Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
În seara aceasta, dragi ascultători, am dorit să deschidem cuvântul în Evanghelia după Marcu, capitolul 5, și ne vom baza meditația sau studiul, preocuparea, pe versetele 21 la 43. În Biblia mea și probabil că și în Biblia dumneavoastră este învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de 12 ani. Dacă veți deschide, dacă veți consulta un comentariu biblic, veți vedea că în majoritatea comentariilor stă scris vindecarea incurabililor și învierea morților. Două cazuri care ne trasează liniile credinței. În Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 8, Domnul Iisus Hristos punea întrebarea pe când era pe pământ. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Nu se refera la timpul său, pentru că în vremea aceea au fost destul de puțini eroi ai credinței. Cei care au manifestat credința în Domnul Iisus Hristos, l-au recunoscut ca mântuitor personal, sau adresat lui pentru a interveni în viața lor, ci în mod deosebit această întrebare o pune vizând timpul din urmă. Dacă ești convins că trăiești timpul sfârșitului, după cum toate semnele indică spre vremea aceasta, atunci este îndreptățit să-ți pui această întrebare. În timpul acesta, când aștept să vină Domnul Iisus Hristos, va găsi El credință? În mine, în cei de lângă mine, va găsi El oare credință? În secolul scepticismului, când lumea se secularizează din ce în ce mai mult, mai poți crede? Mai poți reîntâlni acea credință curată, sinceră și simplă? Cum răspunde Domnul credinței? Credința care se exercită în inima omului poate să rămână ascunsă? Iată câteva întrebări la care vom încerca să răspundem în seara aceasta, în experiența care ne va fi relatată. Citez. După ce a trecut iarăși Iisus de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii, numit Iair. Iisus revine din nou pe malul vestic al Galilei și curând este în centrul unei mari mulțimi. Din mulțime ies în evidență cazuri cu totul speciale. Este dramatic apelul unui tată disperat care vine în fața Domnului Iisus Hristos. Avea o problemă și problema lui era copilul său, pentru care trebuia Iisus să intervină, vindecarea lui. Când ne gândim la un tată care în disperarea lui aleargă în dreapta și în stânga și de data aceasta iată-l găsindu-l pe Iisus, ne gândim la faptul că pentru un părinte fiecare copil este un univers și nu-și poate permite să piardă nici măcar unul, chiar dacă are mai mulți. Nu este cazul în cazul nostru, deoarece Iair avea un singur copil. Cadrul în care debutează această experiență este unul iese în evidență dintre mai mulți, în contrast cu mai mulți. Acești mai mulți sunt personajul colectiv cu care ne întâlnim frecvent. Sunt prezenți în orice experiență a credinței, care asistă. Sunt martori oculari, dar niciodată implicați. Auziți-i pe acești mulți, Osana fiului David, îl slăvesc pe Domnul Iisus Hristos într-o zi, pentru ca în aceeași săptămână, spre sfârșitul ei, să strige, răstignește-l, răstignește-l. În contrast cu mulțimea, ies în evidență eroii care trăiesc prin credință. Este specific singularitatea eroului. Am fi dorit să descoperim religia creștină, religia Domnului Iisus Hristos, care să fie magistrala majorității, și ar fi fost simplu să ne atașăm, având simțământul că sunt mulți împreună cu noi. Dar experiențele credinței, dragi ascultători, sfidează norodul. Față în față cu norodul iese în evidență unul care sfidează. Este un fel de a zice: ca să faci altfel decât o majoritate, cere să ai personalitate. Ce anume face pe cineva să ia atitudine? Ce anume îl face personal? Citez din versetul 22 și versetul 24. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăciune stăruitoare: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, depune-ți mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Ce îl face pe cineva să ia atitudine, să fie personal? Dragi ascultători, conflictul între viață și moarte. Este mai ușor să mori tu decât să vezi pe iubitul tău gata să moară. N-ar fi apărut această experiență dacă n-ar fi fost acest motiv, și anume nevoia. Nevoia este problema vieții. Aceasta îl face pe om erou. Ori de câte ori suntem confruntați cu problema vieții și a morții pe plan personal, vom simți că avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Criza existențială are o singură rezolvare și această rezolvare se cheamă Iisus Hristos. Doar El, Mântuitorul, poate să scape din criza care se abate asupra ta. Eroul nostru este un tânăr fariseu. Fetița lui avea aproximativ 12 ani. Probabil el era de 40-45 de ani. O primă frână în dreptul lui era conducătorul unei sinagogi. Ajunge înaintea lui Iisus urmarea unei lupte, a unui conflict. Fetița mea trage să moară. Nu cumva aceste cuvinte descoperă tardivitatea apelului pe care îl face? Sunt sigur că n-a neglijat variantele științei medicale, dar fiind conducătorul unei biserici, care avea o anumită reacție față de lucrarea Domnului Iisus Hristos, pentru că ea nu intra în tiparele sinagogii, ca să ia această decizie, să fie personal și să iasă în față, să meargă, să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, care să intervină în cazul lui, să-i aducă plângerea înaintea Domnului Iisus Hristos, el trebuie să depășească această frână. A doua frână era fariseu, avea multe prejudecăți. Așa cum probabil și astăzi sunt unii dintre noi care au prejudecăți față de credincioșii practicanți, față de creștinii care practică religia creștină, care merg la adunare sau la biserică și se numesc pocăiți. Acest fruntaș al sinagogii, acest fariseu, înfrânge prejudecata: merită să mă umilesc, să fiu discutat de alți fruntași, numai să-mi salvez copilul. Și Evanghelia consemnează: s-a aruncat la picioarele lui. Este expresia disperării, a predării și a umilinței în același timp. În versetul 23 ni se spune că a făcut o rugăciune stăruitoare: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino, de-ți pune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Această cerere îl soma pe Domnul Iisus Hristos să-l însoțească acasă, să ajungă la bolnavă, să săvârșească acel act de binecuvântare rabinică. Aduceți-vă aminte, când Domnul Iisus era cu ucenicii, mamele au venit cu copilașii în prezența Domnului Iisus, iar El a oferit binecuvântarea rabinică. A luat copiii în brațe, a pus mâinile peste ei, i-a binecuvântat, s-a rugat pentru ei. Întrebare. Cine era Iisus pentru Iair? Răspunsul. Un mare învățător rabinic și probabil un vindecător excepțional. Probabil că dacă aș fi fost acolo cu ucenicii, aș fi spus, poate, Doamne, cum să mergi tu cu cineva care nici măcar ca proroc nu te recunoaște, să nu mai zic ca fiu al lui Dumnezeu? Din nefericire, Domnul nu a zis, nu mă duc cu Iair, nu-l însoțesc, nu mă duc spre casa lui, pentru că el nu mă recunoaște. El îl însoțește, el merge spre casa lui Iair. Dragi ascultători, poate că privim la eroii credinței ca la niște coloși. Avem imagini deformate despre credință. În viața eroilor credinței, credința debutează ca o sămânță de muștar, care va crește, se va dezvolta și va ajunge la maturitate un copăcel. Versetul 24. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Mântuitorul face risipă de dragoste, nu ține seama de lacuna mea de credință. El merge înainte. Elemente care frânează înaintarea le putem întâlni chiar în pasajul acesta. Mulțimea din fața lui. Apoi, ceva șocant. Mântuitorul nu se grăbește. În fața lui este un caz disperat. M-aș fi așteptat ca Iisus să fugă împreună cu Iair. Poate și Iair s-a gândit la lucrul acesta. În timp ce Iair este în criza credinței și se grăbește, Mântuitorul se oprește. Are fel de fel de experiențe în jurul lui. De ce zăbovește Domnul? Dragi ascultători, mă gândesc la experiențele noastre. Drumul începe cu Domnul Iisus Hristos, apoi apar enigme. Sunt multe semne de întrebare. De ce a procedat Iisus așa? De ce procedează Iisus așa? Diavolul e cel care vine cu șoapta lui, căutând să strecoare necredința. Te-a uitat? Iisus nu se grăbește să intervină în cazul tău. Nu vezi, nu mai ești băgat în seamă. El nu are timp pentru tine. Dragi ascultători, atunci când Domnul Iisus Hristos vindecă trupul, n-o face decât ca să vindece și sufletul de necredință. Și n-o face, adică vindecarea trupului, decât după ce a vindecat sufletul omului. Pentru aceasta, pentru că Iair avea nevoie de vindecarea sufletului lui, Iair va primi câteva lecții. Și apare o paranteză de la versetul 25 până la versetul 35 sau 34 mai precis, ne este prezentată o paranteză. O minune de vindecare a unei bolnave, a unei femei bolnave de 12 ani. Citez versetul 25. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. În contrast cu norodul din jur, din nou iese în evidență o singură persoană, o femeie. Mulțimea care se îmbulzea după el și o femeie care s-a atins de el. Este oare aici vreo diferență? Mulțimea care se îmbulzea și probabil că l-a atins și această mulțime și o femeie care în mod intenționat a căutat să-l atingă. Este o mare diferență pe care o să o studiem, o să o dezvoltăm, o să o găsim în continuare în studiul nostru. Femeia aceasta era amenințată nu de moarte, ci avea o scurgere de sânge care nu se mai termină. Gândiți-vă, vă rog, în mentalitatea evreului, așa cum stă scris în Leviticul 17:11, unde se spune că viața este în sânge. În această situație avea o repetare a scurgerii vieții. Ce o îndemna să vină la Domnul Iisus? ce o îndemna era criza vieții ei. Femeia aceasta avea problema pe care o avea și Iair. De 12 ani suferea de o boală care făcea ca viața ei să fie o povară. Ea își cheltuise toți banii pe doctori și leacuri ca în cele din urmă să-i se spună că nu se poate vindeca. În materie de credință, munții nu se escaladează. Dacă încerci această metodă, nu ai niciun rezultat. Cazul Galileanului, parcă îmi imaginez, se discuta pretutindeni. Au venit de la el diferiți bolnavi și aceștia erau vindecați. A auzit și femeia. În versetul 27 este scris, a auzit vorbindu-se despre Isus și a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Știți că în Roman, capitolul 10, versetul 17, este scris, credința vine în urma auzirii, iar auzirea este din cuvântul lui Dumnezeu. Cel despre care această femeie a auzit era tocmai cuvântul întrupat. Pentru ca să fie auzit, cineva ar fi trebuit să-i povestească. Și sunt convins că au fost binevoitori care au spus experiențele minunate de vindecări pe care le producea Domnul Iisus Hristos. Poate și tu, începând din seara aceasta, te faci mesagerul veștii celei bune despre vindecarea pe care o face Iisus, pentru ca să o spui semenului tău, celui care este în nevoie, ferice de tine dacă ești postat în această atitudine. Citez apoi versetul 28 și 29. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Observați, vă rog, Iair zicea, pune-ți mâna, atinge-te de ea, de fetiță, adică Domnul Iisus să fie cel care să se atingă. Femeia, nu el să se atingă, ci eu să mă ating, dacă aș putea să mă ating de el. Cât de inspirat este autorul biblic când prezintă aceste două cazuri în contrast, nu întâmplător, în același pasaj. Dragi ascultători, ce este credința? În Evrei, capitolul 11, versetul 6, este scris, cine se apropie de el trebuie să creadă că el este. Femeia n-a spus, dar dacă nu se uită la mine, credința femeii nu cere probe, ci acceptarea fără probe a prezenței lui. El nu este doar un învățător, nu este doar un proroc, ci este cel divin care este și care lucrează. O femeie simplă îl recunoaște pe Iisus ca Dumnezeu. Vindecarea ei este ca în experiența cu muntele. Munte, mută-te de aici, dă-te la o parte și muntele se dă la o parte. Când are dovezi că a fost vindecată, în versetul 29, și îndată a secat izvorul sângelui ei, stă scris, și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. În această viață nu mergem în gol. După pasul credinței, Dumnezeu ne dă dovezi. Simțămintele nu vin înainte, ci întotdeauna după pasul credinței pe care l-am făcut. În versetul 30, Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Este cumva aici experiența precum moaștele? Dragi ascultători, nici vorbă de așa ceva. Câți au fost în acea îmbulzeală, în acea mulțime care s-a îmbulzit și s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos? Vă rog să observați, nu haina face selecția, ci persoana. Nu atingerea exterioară, nu atingerea hainei are putere de vindecare. pentru a conștientiza ceea ce s-a petrecut acolo, minunea care s-a produs în inima acestei credincioase. Iisus întreabă, cine s-a atins de mine? Dragi ascultători, doar atingerea credinței este evidențiată de Domnul Iisus Hristos. Această atingere nu poate să fie trecută sub tăcere. Citez următoarele versete. Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Și apoi în versetul 34, Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Cine rostește cuvântul tămăduirii? Nu credința, ci Domnul Iisus Hristos. Ce legătură este între credința care mântuiește și Iisus care mântuiește sau care tămăduiește? Răspunsul este următorul. Credința este instrumentul prin care Domnul Iisus Hristos are acces la sufletul omului. Câteva lucruri se impun ca și concluzie până acum. Mântuitorul, indicând spre credința ei, face o invitație ca și alții să creadă, precum a crezut această femeie în simplitatea și curăția sufletului ei. O a doua concluzie, nu este absolut niciun gând aici de superstiție și n-ar trebui să stăpânească mintea noastră niciodată nicio superstiție. Cum că dacă ne atingem de un veșmânt sau de o raclă sau de mir de ce oase s-ar produce ceva, vreo minune. O altă concluzie, atunci când are loc atingerea personală, are loc răspunsul personal. Atunci Domnul Iisus Hristos răspunde personal. Și o altă concluzie, contactul cu Domnul Iisus Hristos este nu numai pentru vindecarea fizică, ci pentru vindecarea spirituală. Și în versetul 35, pe când vorbea el încă, iată că niște oameni vin de la fruntașul sinagogii și îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai superi pe învățătorul? Este o veste trăsnet. S-a închis paranteza cu femeia care a fost vindecată, suntem impresionați de credința ei, de modul ei de a acționa, de înțelepciunea ei și de răspunsul Domnului Hristos pentru vindecarea acestei persoane și iată-ne din nou întâlnindu-ne cu Iair, care în criza credinței lui primește o veste trăsnet. Dragi ascultători, se pare că aici era cheia. Pentru ca Iair să fie vindecat, Domnul a vrut să-i dea încă o dovadă că el nu este doar un medic, ci el este cel care tămăduiește sufletul de păcat. Care era mentalitatea lui Iair? Ca a slujbașului împărătesc. Vino până nu moare fiul meu. Dacă moare, practic, de ce ai mai veni? Pentru că nu se mai poate face nimic. Mântuitorul a îngăduit experiența aceasta pentru a ne arăta că el nu lucrează cu condițiile noastre. El lucrează altfel. El înlătură condițiile și apoi lucrează. În versetul 36, dar Iisus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Mântuitorul intervine, observați, spunându-i, nu te teme. În secolul al XIX-lea, John Patton a fost trimis misionar în Noile Hebride, un grup de insule din Pacificul de Vest, aflat sub administrația comună a britanicilor și francezilor. Cum localnicii nu aveau Biblie în propria lor limbă, Patton s-a apucat să traducă scripturile. Pe când lucra la traducere, Patton a descoperit că în limba locală nu se dispunea de un termen potrivit pentru a crede. Soluția a venit de la sine când într-o zi un muncitor localnic, după o zi istovitoare de lucru, a intrat în biroul său. Omul se prăbuși într-un scaun, sprijinindu-și picioarele de un alt scaun. Stând în modul acesta, omul îi spuse lui Patton: ce bine era să se lase cu toată greutatea pe acele scaune. Imediat Patton a notat termenul folosit de localnic pentru a se lăsa cu toată greutatea, intuind că a descoperit cel mai potrivit cuvânt pentru redarea ideii de a crede. Dragi ascultători, lecția aceasta ne învață un mare adevăr. A crede în Dumnezeu înseamnă a te lăsa cu toată greutatea pe El. Încercați personal descoperirea lui Patton. Citiți, vă rog, în Marcu 5:36, de data aceasta, în alți termeni, în termenul găsit aici, ce spune Domnul Iisus Hristos: nu te teme, lasă-te cu toată greutatea pe Dumnezeu. Și acestui mod de a fi, acestei încrederi pe care Iair o va manifesta în continuare, Dumnezeu este gata să răspundă. N-am să mai citesc toate celelalte versete, ci finalul experienței. Versetul 41: a apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tălmăcit însemnează fetiță, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani, iar ei au rămas încremeniți. Cât de minunat răspunde Mântuitorul manifestărilor de credință. Două persoane sunt vindecate, Iair, și poate întrebăm: a avut el credință? Cât de mult încurajează Mântuitorul pe contemporani care au probabil o credință discutabilă să dezvolte această credință, așa cum a dezvoltat-o Iair. Un erou nu este născut erou, ci el se face, el devine erou. Cât de puțină credință este necesară pentru ca Iisus să o onoreze, ne demonstrează experiența Iair și experiența femeii bolnave de 12 ani, în care vedem că un om simplu poate avea credință și Dumnezeu răspunde acestei credințe în mod excepțional, în mod minunat. Slavă lui Dumnezeu pentru modul în care El răspunde credinței noastre, fie ea cât de mică, cât un grăunte de muștar. Încrede-te în El, drag ascultător, și nu vei fi dezamăgit niciodată. Până data viitoare, vă las în compania programelor Radio Vocea Speranței și vă doresc numai bine! Thank you.